Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám při sledování a naslouchání samozřejmě Svobodnému vysílači Studio Karaně nachystáno a my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým mrkneme na to komentované zpravodajství, na ty nejdůležitější věci, které se nám za ten týden zase udály, jelikož máme tedy neděli 21. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. No, Alojzové mají dneska jmeniny a máme vlastně den otců, no jo, a den odchodu Prýto rejže okupačních vojsk sovětské armády z Česko-Slovenska. No jo, tak jo, tak já vám to nechám. Dámy a pánové, vítám vás tady a vítám i našeho hosta inženýra Jarosova Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači. Hezký večer.
Nuž, a my se tedy s panem inženýrem koukneme na íránský konflikt, také novinky od Jirnu, za třetí budou zprávy z Ruské federace, taktéž za čtvrté události na Ukrajině, za páté informace z USA a za šesté aktuality z Evropské unie. A pak budou následovat útoky na naše zdraví a za poslední zajímavosti z domova. Tak, a pak bychom měli přejít zhruba ve 3/4 na 9 na tematické okénko, aneb izraelská lobby vládne. Tak, pane inženýre, můžem se na to vrhnout, počítám, že toho zase bude hodně.
Měl jsem dneska na výběr mezi dvěma články do toho tematického okénka. Jeden kratší, to je ten, který teďka zazněl, jeho název, a pak jeden, který byl poměrně dost dlouhý. Tak ten si necháme možná někdy na příště, uvidíme, jak to vyjde. Tak, začneme Iránem, protože ten Irán, i když se třeba zrovna neválčí, tak se tam dějí pořád kolem toho různé hry a manévry. Pojďme na to. Takže první zpráva, kterou teda tady máme, tak ta hovořila tam ještě ze 14. Prakticky ta byla hned po tom, co skončilo minulé vysílání, jak Irán hromadně přesouvá raketomety, že se blíží více frontální útok proti Izraeli. Takže to je první zpráva a ta jako hovoří o tom, že tedy už jaksi odpočet zase k další odvětě, že zase iránské ozbrojené síly budou pokračovat, to je zase dál ve svých akcích a ostřelování, tak že už jsou připraveny. Už je to překonané, čili já tady dále už nebudu moc se o této zprávě příliš moc jak si zmiňovat. Faktem je to, že se pokud o to ostřelování, kterému teda teďka čelí nebo může čelit Izrael, tak jsou to jednak balistické rakety z Iránu, jednak rakety a střely Hezbollahu z Libanonu a potom ty drony a křižující střely od těch jemenských Huciů a šiitských organizací v Iráku, takže je to opravdu hodně, čeho teda se může Izrael nadít. Takže tyhle ty bych jenom začal a předal bych slovo.
Dobře, dále se koukneme stále. Irán potvrdil tedy kapitulaci USA. Součástí dohody jsou miliardové kompenzace, uvolnění aktiv i výběr poplatků za proplutí Hormuzským průlivem. A v Izraeli jsou všichni zralí prý to na infarkt. Zpráva je tedy z pondělí. Tak se na to jdeme kouknout. Rámcová dohoda tedy Íránu a USA, kterou oznámil v noci na pondělí americký prezident Donald J. Trump, že ano, a která by měla být podepsána v pátek, což asi byla, zahrnuje výběr poplatků Teheránem za námořní služby pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Podle agentury AFP to uvedlo íránské ministerstvo zahraničí s tím, že nepůjde o mýtné, ale o poplatky za služby. Americký pak viceprezident J.D. Vance tedy uvedl, že USA očekávají, že Hormuzský průliv se v dlouhodobém horizontu otevře bez mýtného. Bezplatnou plavbu průlivem slíbil v noci na pondělí i Trump. No, ale ono to je všechno takové nějaké, protože víme, že hned pod podpisu té smlouvy hned tam teď tento víkend zase byly nějaké akcičky, takže už se tam, možná to už zase neplatí, tak se koukneme dále.
Ono je to tady s tím dokumentem, je to asi tak jako v tom vtipu s tím, když si tím starým vtipem s tím Ivánem Vasilievičem, když se ho ptali, jestli je pravda, že vyhrál auto. A on říká, no, nešlo o auto, ale šlo o kolo a to jsem nevyhrál, ale to mě ukradli. Tak to je tak s tou smlouvou, tady je to velmi něco podobného, protože nejde o smlouvu, ale memorandum o porozumění, co se třeba dělá i u některých třeba projektů, taky jsme takové věci dělávali v praxi, když se sejdou dvě strany, chtějí třeba někde postavit fabriku, tak řeknou, že teda chtějí postavit fabriku, že mají teda společný zájem postavit fabriku tam a tam. Jedna strana, že tam zajistí pořízení pozemků, nakoupí pozemky, dá peníze na halu a tak dál. Druhá strana, obvykle naše, tak tam zařídí teda technické vybavení a nějaké odborníky a tak dál. Teď si to nějak vyčíslí, dohodnou se na nějakém poměru, k tomu budou participovat. Takže něco podobného mělo být tady, kdy teda v tom memorandum o porozumění to ještě není smlouva. To je takový první papír, kdy jako naznačuje nějaký záměr něco udělat. Takže tady smlouva nebo dohoda jako není na místě, což teda tady ty sdělovací prostředky jako dost často pletou, to je jako první věc. Druhá věc je otázka taková, že to spíše působilo dojmem, nebo to působí dojmem a asi mělo, že si Trump tak jenom tak házel zkusmo šipky, co to udělá. A ono také už i ten další příspěvek už jako o tom hovoří, už to zpřesňuje, říká nové detaily návrhu memoranda, memoranda o porozumění mezi Iránem a Spojenými státy odhalují rozsah dohody, která by mohla změnit celý Blízký východ. Tady podle toho zdroje blízkého tomu iránskému vyjednávacímu týmu má ten návrh 14 bodů, jde zatím o nejpodrobnější známý zatím popis toho, co bylo tedy mezi Washingtonem a Teheránem dohodnuto. Američané se říkají, že to bylo dohodnuto jinak, jo, takže v každém případě tam mělo být, že válka končí včetně Libanonu. To samozřejmě Izrael nehodlá jako respektovat. Druhý bod tam předpokládá závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat svrchovanost Iránské islámské republiky. To je jako velmi důležitý bod pro Irán. Takže to zná také, to je otázka o formálním uznání. Třetí bod předpokládá úplné zrušení námořní blokády do 30 dnů. Čtvrtý bod předpokládá závazek Spojených států stáhnout své síly z okolí Iránu. Takže tady jde o dvě ustanovení, která nejvýrazněji mění vojenskou situaci v celém regionu. A pokud budou teda ty americké síly skutečně staženy z toho bezprostředního okolí Iránu a námořní blokáda bude zrušena, tak Teherán bude moci tvrdit, že teda vlastně z té krize vyšel bez kapitulace a s konkrétním strategickým ziskem. Jsou tam další body, pátý bod znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů. Ale podle teda iránského uspořádání a je tam dál šestý bod pozastavení sankcí na prodej ropy, petrochemických produktů a jejich derivátů, stejně jako plný přístup Iránu k jeho vlastním finančním prostředkům, to jsou ty peníze, které má tam dlouhodobě zablokované. Takže to je důležité. Sedmý bod předpokládá, že Spojené státy a spojenci předloží plány na obnovu Iránu v celkové hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Ono je to, že zaplatí. Jako válečné reparace, ale to by mi neprošlo, tak jako, že se teda udělá fond a společné plány a tak dál. A oni to zaplatí buď přes Emiráty a Saudskou Arábii, a možná, že tyto, zejména tyto dvě země, že jim k tomu výrazně přispějí. Takže takto to je. Má tam být jakási jaderná dohoda do 60 dnů, to je osmý bod. 60 dnů po projedné o konečné dohodě v jaderné otázce a tak dále. Takže tam se teprve bude jednat, tam není vůbec nic tedy. V podstatě tam se bude jednat v 60 dnech. A jaderná otázka nebude okamžitě uzavřena, bude přesunuta do závěrečné fáze jednání. Neřeší se, co bude, když se nedohodnou, jsou tam, kde byli. Devátý bod potvrzuje závazek Iránu, který vyplývá ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, že nebude vyrábět jaderné zbraně. To je klíčová věta pro Washington. Trump teď může tvrdit, že hlavní cíl bylo dosaženo. Desátý bod předpokládá, že během vyjednávacího období se Spojené státy zavazují neposílat do regionu své síly a nezavádět tam nové sankce. Takže to je takový ochranný mechanismus tedy pro Irán. 11. bod uvolní 24 miliard dolarů zablokovaných iránských prostředků během 60 dnů závěrečných jednání. Píše, v půlku této částky má Irán mít zpřístupněnou ještě před začátkem jednání. 12. bod předpokládá vytvoření mechanismu pro monitorování plnění dohody. 13. bod předpokládá, že konečná dohoda bude potvrzena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A tady ani ten 14. snad tady vyřadte raketový program odbojové skupiny ze hry. No, ten 14. bod je politicky nejcitlivější. Tady podle návrhu nezačnou závěrečná jednání, dokud nebude uvolněna polovina zablokovaných iránských aktiv, pozastavené ropné sankce a zrušena námořní blokáda. Takže samozřejmě Západ tam hned propadl teda v šílenství, že teda je to, že to je kapitulace ze strany Trumpa, Izrael zase, že to je zrada a tak dále a tak dále. Nicméně všechno spěje k tomu, že vlastně Irán se takto dostává do pozice, řekněme, nadnárodního hráče a regionální mocnosti. Takže asi tak tady k této zprávě.
Tak, omlouvám se, technická závada na Odyssey, teď jsme tam skočili tedy až živě. Dobře, 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 jdem se kouknout na další, furt je to o té smlouvě. Trump nás prý podrazil, to říkají izraelští představitelé a rozčilují se nad vznikající prý to mírovou dohodou s Iránem, je to taktéž spojené. Takže trošku to musíme brát teď už s rezervou. Izraelští představitelé se cítí býti stranou kvůli tedy vznikající mírové dohodě mezi USA a Iránem, o které se mluví a jsou rozhořčeni tím, co považují za katastrofu v uvozovkách, která selhává v cílech stanovených před válkou, uvádí to zpráva izraelského Yanet News. Teherán zase trvá na tom, že jeho dohoda ukončila konflikt mezi Izraelem a i Hezbolláhem v Libanonu, kde izraelské síly stále bojují a obsadili významnou část území. Američtí zase představitelé usilují o dohodu, která podtrhuje široký regionální mír, včetně tedy Libanonu. Ale někteří trvají na tom, že Izrael si vyhrazuje právo na sebeobranu. A tak tedy izraelský server INET, tedy citující několik vysokých izraelských představitelů, v sobotu odhalil, že západní Jeruzalém věří, že nastupující dohoda nesplňuje všechny hlavní izraelské červené čáry, jako jsou tedy rozebrání jaderných zbraní, omezení raket a stažení iránských regionálních spojenců. Tak Trump nás prý tedy podrazil, to řekl jeden izraelský představitel pro tento server, zatímco druhý úředník označil dohodu za velmi špatnou. A, cituji, z našeho pohledu je to katastrofa, protože to neodpovídá žádnému z principů, o kterých jsme mluvili na začátku války. Nuž.
No,
Izrael to stejně dodržovat nebude, takže je to úplně jedno.
Každopádně Netanyahu řekl Trumpovi, že Izrael nestáhne vojska z Libanonu a nepovažuje se být vázán tou libanonskou klauzulí v dohodě Spojených států s Iránem, takže a že zůstanou na současných pozicích a budou pokračovat v ničení teroristické infrastruktury, Hezbolláhu bude reagovat na jakékoliv útoky na Izrael. Tam je problém v tom, že oni bombardují Bejrut a tam už mu to namít i tedy Trump, že prostě pokud má informace o tom, že řekněme jeden člen nebo nějaký představitel Hezbalahu bydlí ve 12. patrovém činžáku, takže to neznamená, že ten činžák vyhodí celý do pověcí, jako oni to dělají i se všemi lidmi, jo. Což oni tam teda jako takhle běžně dělají prostě, jo. Takže uvidíme dál, pojďme na další zprávy, protože ona ta situace se začíná, řekl bych, přece jenom trochu cíleně se to začíná jaksi projevovat a má to začínat mít nějaký směr. Tady zase další zase tajný memorandum 12 hlavních bodů dohody mezi USA a Iránem, otázky ohledně 440 kilo obohaceného uranu, takže to jsou zase, to je zase návrh memoranda o porozumění, to zase jsou zase podmínky jako, jakoby prosazované druhou stranou, řeší se 440 kg uranu, Spojené státy to samozřejmě chtějí vydat, to jim jako Teherán těžko někdy bude dávat, hovoří se jenom o 12 bodech programu a Irán, USA a spojenci zastaví nepřátelství, včetně těch v Libanonu. Irán opakuje svůj závazek nevyvíjet ani nezískávat jaderné zbraně. USA a Irán se zavaží řešit otázku odstranění obohaceného uranu, to tam v tom není, myslím. USA tam říkají, že se o tom budou bavit. USA a Irán budou diskutovat otázce obohacování a jaderných potřebách, to je také. Irán bude udržovat status quo ve svém jaderném programu. USA by jednání zruší jadernou námořní blokádu, uvalí nové sankce a posílí síly v regionu, co to je za blbost. Irán učiní nezbytná opatření, aby zajistil bezpočet průjezdů obchodních plavidel v Hormuzském průjezdu zdarma do 60 dnů. USA se zavazují přistupnit iránská zmrazená aktiva k použití implementace memoranda o porozumění. Pokud bude dosaženo konečné dohody, Spojené státy stáhnou své jednotky do 30 dnů a zruší všechny své sankce vůči Iránu. Jakákoliv konečná dohoda by zahrnovala plán, zároveň plán vytvořit fond ve výši 300 miliard dolarů na obnovu Iránu. Spojené státy udělí Iránu dočasné výjimky ze sankcí na prodej ropy během jednání. Budou probíhat jednání mezi Iránem a Ománem za účasti zemí Perského zálivu o definování předpisů o plachetní námořní službě. Takže tady vidíte, že to je úplně diametrálně odlišný. Takže to je ten Ivan Vasiljevič, nebo jak se ten chlapec jmenoval, kterému tedy ukradli teda to kolo. Tak to je přesně ono, tady každý mluví úplně o něčem jiném. Nejde k tomu, že teda postupně teda všichni přicházejí na to, že memorandum o porozumění není dohoda ještě. Navíc by byla to dohoda, tak ta dohoda by ještě musela projít tedy Radou bezpečnosti OSN, tam by měla být potvrzována tak dál. Tak daleko nejsou. A už teďka jim, jak demokraté, tak část takových těch republikánských jestřábů ve Spojených státech, stejně tak jako sionistická lobby, tak jim tam do toho hází vidle. A samozřejmě na druhé straně to též dělá Netanyahu, takže jako, já bych řekl, že jsme spíš na začátku, než jako někde na konci. Tady sice další článek, dohoda je konečně uzavřena, Teherán dostane 300 miliard. Já si myslím, že možná, že se konečně teda sjednotili teda na těch podmínkách toho memoranda o porozumění, ale ne, že je teda dohoda, protože ještě kvůli tomu měli do Švýcarska a na toho Švýcarska ani nejedou, takže sice něco Trump elektronicky podepsal a poslal, ale myslím si, že druhá se na to nepodepíše, nevím, uvidíme, jak se to dá bude jevit. Pojďme dále asi. Je to teda zase pěkná, je to asi pěkná motanice, je to guláš a Trump teda mlží tak, že se v tom kromě něj vlastně nikdo nevyzná a je to samozřejmě, je to záměrně. Pojďme dále.
Tak, on k tomu řekl, že potřebuje Irán značné finanční prostředky na opravu škod způsobených konfliktem. A doslova řekl, někteří možná budou chtít investovat do Iránu. Můžete investovat do jakékoliv země, kterou chcete, ale není mnoho zemí, které potřebují tolik investic jako Irán, řekl tedy Trump.
A on dokonce někde mluví, že jim tam udělají škody za $2 biliony. No. Aby zase to doma uklidnil, jako jak byl na ně tvrdý v tom Iránu, tak aby to doma uklidnil, tak tam mluví o $2 bilionech a podobné věci. To, prostě poté to je záměrné mlžení, takový to je prostě potřeba brát s velkou rezervou. No.
Tak, ale dodal k tomu. Ale pokud nedodrží to, co bylo dohodnuto, znovu je zbombardujeme. Je neuvěřitelné, tak. Co bomby dokážou. No to je...
Já jsem tam viděl někde, to bylo snad v kongresu jejich, tam byla nějaká taková divoká, asi to bylo to, nějaká divoká poslankyně a ta tam byla na stupínku, mávala tam rukou tak jako od zhora vždycky dolů, bombardovat. Oni nic jim neumějí, ty lidi. Oni fakt nic jim neumějí. A jako nepřemýšlí o tom, že by se taky jednou mohlo stát jim samotným. Tohle není žádná politika, tohle.
No. Tak dejte, pane inženýre, tu počkat Česku, kde máme sedmičku? Mně zmizela sedmička.
Sedmička vám zmizela, já se ani podívám.
Nemám. Mám 6 a pak 8.
Námořnictvo USA. Námořnictvo USA stahuje válečné lodě proti Iránu. Námořní jednotky námořní gardy tedy, tak ty jako začínají hlídkovat tedy. Hormuzský průliv a Ománský záliv jsou otevřené, to je zpráva z 18. a 6. Ale neradujte se, protože to potom zase doznalo dalších změn. Takže tady to centrální vedení ozbrojených sil Spojených států CENTCOM oznámilo, že americké síly přestaly uplatňovat námořní blokádu na veškerou námořní dopravu do iráckých přístavů, do iránských přístavů a pobřežních oblastí země a z nich. Takže americké válečné lodě už nebrání průjezdu lodí do a z iránských přístavů v Perském zálivu a v Ománském zálivu. Všechny operace na vynucení americké námořní blokády byly skončeny, uvedlo americké velení. A současně CENTCOM zdůraznilo, že americké námořní jednotky budou v regionu i nadále působit s posláním zajistit, aby všechny podmínky dohody byly plně dodržovány a zůstaly v platnosti. Tady je důležitá jedna věc, jak potom zajistit ty Iránci, aby to splnili ty Američané a až teda oni ty podmínky jako naplní, tak aby ty Američané se sebrali a jeli domů. Na to jsem zvědav tedy. No pojďme dále, tak to byla sedmička.
Dobře, dobře, tak se o čem je ve skutečnosti tedy memorandum o porozumění mezi Iránem a USA? Píše o tom Pepe Escobar, máte to tady hezky vybarveno, takže nevím, co z toho. Z pohledu Teheránu jde o zcela novou hru. Přežili vše, na co, nebo co na ně vrhli, a ne jedna nebo dvě jaderné mocnosti. K čemukoliv přicházejícímu z Barbárie nemají absolutně žádnou důvěru. Na vrcholně bezvýznamném summitu G7 v Evianu prohlásil císař Barbárie před celým sálem, včetně 3 právních členů společenství zemí BRICS, jsem šéf, bez jakékoliv ironie. A podívejte se tedy na šéfovo memorandum o porozumění mezi Iránem a USA, které prezentuje jako svoji dohodu, kurzíva jsou tedy Pepeho. Ukončil jsem 10 válek. No, prý, ale jenže nejde o dohodu, je to memorandum o porozumění, v nejlepším případě elektronicky, jak jste říkal, podepsaný slib, pokračovat v jednáních. A neokončuje to válku, kterou sám zahájil 28. února letošního roku. Takže, ať už se tedy v pátek podepsalo a odehrálo jakékoliv divadlo, maestro Barbárie memorandum ve skutečnosti nepodepíše. Jde o hru o čas. Jejím cílem je uklidnit ropné a dluhopisné trhy a zároveň skrytě proměnit rámec příměří ve zbraň. Součástí bude pochopitelně určitá obchodní úleva v uvozovkách, například tedy návrat hormuzského průlivu víceméně do běžného provozu. V lepším případě bude válka proti Iránu širší imperiální šachový tah zaměřený na destabilizaci západní Asie jako klíčové fronty ve velké válce proti strategickému partnerství Ruska a Číny se záměrem pokračovat zpomaleným tempem a s větší mírou věrohodného popírání. No už ta zpráva je delší, ale já si myslím, že ten nástin samozřejmě je zajímavý.
Pepe Escobar je opravdu špičkový, on je to novinář, ale jako je analytik a on je, tuším, že to je kvádorec, ale ten patří opravdu ty špičky, jako je Thierry Meyssan a někteří jako další, to je první věc. Teďka třeba Larry C. Johnson. A to, jako to je opravdu jako kvalita, to jako jednoznačně. No a to jsou říkají to, on tam dokonce někdy říká, nevím, jestli to je v tom článku, ale tam dokonce říkají, hlejte, takhle můžou pokračovat až do příštího století. Jo, tady, ono to tak nebude, ale že tady tímto způsobem, jak jako na to jdou, tak jako prostě, to je tak nějak jako prostě, to je tak jako uvolněné, že prostě pořád tam může být jako cokoliv, jo. Takže jako takto. Pojďme na další zprávu. Ta další zpráva zase, ta říká, bez Libanonu není dohoda, Irán uzavírá Hormuzský průliv, v reakci na izraelskou agresi Trump zuří. Takže to je zpráva hned den z 19. to je z tohoto pátku. Irán se rozhodl uzavřít Hormuzský průliv, toto opatření bylo přímou reakcí na izraelské letecké útoky na libanské území. Donald Trump vydal rozlobené prohlášení namířené proti Jeruzalému. A tedy Irán se rozhodl uzavřít Hormuzský průliv, tedy jednu z těch klíčových světových tras pro přepravu ropy. A podle německého Bildu bylo toto opatření přímou reakcí na izraelské letecké útoky na libanonské území. Členy islámských revolučních gard už vypálili varovné výstřely na plavidla, která se pokoušela proklouznout. A ten iránský úřad pro průlivy Perského zálivu oznámil, že průjezd je možný pouze předchozím povolením a za specifických podmínek. Mezitím izraelský minister národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Libanon musí být zcela zničen a že je to nezbytné pro bezpečnost izraelských občanů a vojáků. Zdůraznil, že během jednání s premiérem Netanyahuem opakovaně uváděl, že po každé slze izraelské matky by měl následovat 1000 plačících libanonských matek. Já tady jenom k tomu velmi v krátkosti, já teď jsem přetáčel, zítra to bude druhý díl na Kompasu pořadu, který se týká Izraele a Palestiny, abychom nezapomněli, protože dneska někdo si říká, tak tam to je Izrael, ale ono je to i Palestina, na to se zapomíná. A tam v podstatě se dovíte, že vlastně celý Hezbollah, že vlastně je produktem teda tlaku Izraele na Libanon. Jo, a když uvidíte to potom celé, doporučuji, je to už druhá část, když jste to neviděli, doporučuji si to vzít o té první části, ještě když se osvobozují z toho osmanského, z té osmanské nadvlády a kdy je tedy Britové, jak jinak, tak je podvedou. Doporučuji, je to myslím jako opravdu zajímavé a je tam opravdu hodně údajů. Jinak ten Ben-Gvir, se vracíme zpátky, je přesvědčen, že konflikt na Blízkém východě nelze řešit umírněnými protiopatřeními. Jedinou cestou je podle něj jsou kroky, které lze označit za šíleně tvrdé. Oni chtějí prostě vybít celé národy. A proč? No, aby teda tam oni mohli udělat velký Izrael. Takže to je prostě tady s takovými lidmi, jako nemůžete chtít dělat mír, protože oni žádný mír nechtějí. Oni chtějí za každou cenu válčit. Takže Donald Trump následně vydal ostré prohlášení, ve kterém zopakoval, že Izrael vděčí za svou existenci osobně jemu. Izrael existuje jen díky mně, prohlásil americký vůdce. No to má svým způsobem pravdu, protože on je dál podporuje. On začím je podporoval. A vy o mě respektují a dělají to, co říkám, poznamenal. No to jako pochybuju. To jako asi ne, to se moc pandí. Takže jinak tady tvrdí, že dva dny předtím podepsal Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian elektronické memorandum o porozumění, tvrdí, že to teda podepsal i druhý strany prezident. Dohoda předpokládá otevření průlivu příměří a zrušení sankcí vůči Teheránu. Události se však vyvíjely jinak. No to je přesně ono. No, takže údajně tedy podepsali. Nevím pak, proč chtěl jezdit teda do Švýcarska, ale to je jedno. Takže pojďme asi dále.
Aby to byla asi poslední zprávička. Rekordní výdaje USA během iránské války. Oba platili a nevyhráli. Oficiální údaje ukazují, že američtí daňoví poplatníci zaplatili 132 miliard dolarů. Takže ta dohoda, blablabla, vláka měla trvat 109 dní, měla těžký dopad na Washington, protože konečné náklady dosáhly těch 132 miliard dolarů ve stejnou dobu, tedy kdy se Irán ocitl sjednocený a významným to hráčem v regionu. Přičemž arabské země už nemohou počítat s tím, že americká moc je udrží nedotčené, pokud ji chtějí vyprovokovat. Tak teď jsem to. Jo, to je zase z řeckých. Aha, tak takhle to je zamotáno. Izrael a Hizballáh se dohodli na příměří a Teherán vykazuje vítězství. Podle tedy amerického náměstka ministra obrany Stevena Feinberga potřebuje Pentagon 80 miliard dolarů na pokrytí války s Íránem, stejně jako další výdaje nesouvisející s válkou. A vysoký pak představitel Pentagonu minulý měsíc řekl u kongresu USA, že náklady na ozbrojené síly vzrostly přibližně o 29 miliard dolarů. Ten odhad však nezahrnoval například náklady na opravy více než 12 amerických základen, které byly vážně poškozeny íránskými útoky na Blízkém východě. Je třeba také zohlednit samozřejmě obecné náklady na opravy a údržbu, stejně jako údržbu úderných týmů letadlových lodí na moři. Současně pak stojí za zmínku, že Írán způsobil vážné škody i dalším americkým prostředkům v regionu, včetně tedy vojenského radarového letadla na runway v Saúdské Arábii a nebo komplexu americké ambasády v Riádu. No a teď je to tady ještě rozebíráno, ale to už nás nezajímá. Cifry jsme slyšeli, no, 132 miliard. Jen tak, že jo, a zabít pár tisíc lidí.
No to, ono až vyrukují s tím, okolik letadel přišly a jak jsou poškozeny ty letadlové lodě, ono ta částka ještě nepochybně vyskočí nahoru. To je jako jedna věc, to je finanční otázka. Druhý problém, který nutí Trumpa tedy, aby ubral plyn, je pohyb na burzách, protože tam byly velký poklesy na burzách v Americe, takže na to oni musí tam jaksi tomu jako musí věnovat pozornost, protože by se vlastně ty hlavní hráči by se otočili proti Trumpovi, což už se začalo stávat, začalo se to dít. A je tam ještě jedna věc velmi důležitá. Oni a Trump, když nastupoval, tak byla cena benzínu do aut asi $3 za galon. Slíbil, že to sníží, teď je někde 7 nebo 8. Takže to je, a teď se blíží doplňovací volby a tak dál. A toto ještě brzdí tím, že vlastně oni vyprodávají vlastně své strategické zásoby. A oni jsou skoro na minimum, oni už nemají. A oni potřebují ty strategické zásoby doplnit, jinak to budou hrozně špatně. Venezuelskou ropu, to je těžká ropa, to musí odsiřovat doma. Tam zase ty rafinérky a to tak, ty, co čert nechtěli, jim jich několik vyhořelo, že jo, a tak dál. A oni jsou odkázáni hlavně na tu ropu ze zálivu, no a ta teďka neteče. Takže oni musí teďka povolit, protože nic si nezbývá. Takže je to prostě potřeba to vědět v souvislostech. Takže další zpráva teda je z 19., že tedy Libanon, Hezbollah, teda z Libanonu, že Izrael a Hezbollah, že se dohodli na příměří. To je jako velmi důležité. Nicméně jako byli v klidu. Tvrdí to tedy americký představitel agentury Reuters a měl by tedy o to 19. zase platit úplné příměří na všech frontách války s Iránem, včetně Libanonu. Takže uvidíme, jak to dlouho vydrží. Tady zase ale Izrael přitom zautočil na oblasti jižního Libanonu a zabil desítky teroristů Hizballáhu. Libanonští představitelé uvedli, že mezi mrtvými byly ženy a děti, jako obvykle. Izraelský premiér Netanyahu označil tento čin za reakci na útoky Hizballáhu, které si vyžádali životy 4 izraelských vojáků. Takže oni to, co na jedné straně jsou oběti v bojích, tak na druhé straně oni to prostě vykompenzují a více než to prostě, že si skladí žáhu na civilistech a na dětech. To je něco. Takže to je teda tato zpráva. Máme tam a ještě v dalším balíčku, máme ještě další z Iránu, takže ještě můžeme pokračovat.
Dobře, dobře, dobře. Jedenáctka je zde. Libanon a Izrael.
To jsme měli. Jo, to jsme měli, takže dám už dvanáctku.
Počkat, přepínám. Dvanáctka je hír. Irán varuje Washington. Nasaďte Izraeli obojek, nebo přijde odveta. Larry C. Johnson to sepsal. Tak, můj drahý přítel a nový spolupracovník Pepe Escobar spolu s panem Z v pátek odpoledne přinesli zprávy o vztazích mezi USA a Íránem. Video jsem připojil níže. Navzdory ustanovení memoranda o porozumění, které říká blablabla, teď je to tady citováno, podpisem tohoto memoranda o porozumění vyhlašují okamžité a trvalé zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, a zavazují se, že proti sobě již nebudou zahajovat žádné války ani vojenské operace, zdrží se hrozeb nebo použití síly vůči sobě navzájem a budou zaručovat územní integritu a suverenitu Libanonu. Bla, bla, bla. Co se tedy stalo a proč je to důležité? Hizbalah použil pokročilou taktiku. Bojovou hlavici protitankové střely Milan umístil na FPV dron, tedy. Jde o nový vývoj v jeho dronové válce. Ta střela Milan je starší francouzsko-německá protitanková řízená střela, běžně považovaná za zastaralou. Jako náklad dronů se však stává cenově efektivním ničitelem tanků. Kopec je zemí nikoho s minimálním krytím. Obrana je pak vedena z okolních pozic a Hizbalah si své pozice pak nadále udržuje. Nůž a izraelský postup na severu Libanonu neprobíhá podle plánů a podzemní síť Hizbaláhu se ukazuje jako prý to neproniknutelná. No, to jsou zajímavé věci. Tak, 2/3 obranných zbraní, které chránily naši vlast, byly vyrobeny americkýma rukama a zaplaceny z peněz amerických daňových poplatníků, řekl J.D. Vance. Spojené státy skutečně použily polovinu svých celosvětových zásob interceptorů T-Head k obraně Izraele. A dále, jedním ze způsobů, jak skrotit Benjamina Netanyahu, je pohrozit stažením všech systémů Patriot a interceptorů T-Head, které se v Izraeli stále nacházejí. Bla, bla, bla. Myslím si, že tato hrozba vzhledem ke zranitelnosti Izraele bude stačit k zastavení izraelského porušování příměří. Uvidíme. No, dodal tedy J.D. Vance. No, tak to je
já
super.
Si myslím, že to asi nepomůže, protože teď se na to dívám čistě jako nad ledem, ne jako nějaký fanda, kohokoliv. Protože oni těch obranných systémy toho stejně moc nezachytějí. Tam to chce jako předušit jakékoliv dodávky zbraní, jakékoliv finanční, jakoukoliv finanční pomoc, prostě uříznout to úplně. A to je otázka, zda to Trumpovi dovolí udělat. Další zpráva hovoří o genocidní retorice Bena Gvira vůči Libanonu. To je o čem jsem prvé hovořil. A tato retorika vyvolala mezinárodní pobouření. A významné světové osobnosti, včetně Yvette Cooperové, J.K. Tepera a Marjorie Taylor Greenové, odsoudili výzvu Itamara Ben-Gvira k tomu, aby celý Libanon schořel. A totiž ten Itamar Ben-Gvir je ministr policie izraelské. A ten jeho výrok, že Libanon má schořet v reakci na zabití 4 izraelských vojáků během jejich invaze do jižního Libanonu, jo, kde teda nemají normálně co dělat, tak vyvolal vlnu pobouření, přičemž osobnosti napříč politickým spektrem jeho výroky odsoudil jako otevřeně genocidní. Oni se tam dobývali s tankem, chtěli tam prorazit nějaké pevnosti Hizbaláhu a oni odstřelili ten tank protitankovou raketou, takže ty vojáci v tom tanku zahynuli. Takže jinak ta britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová napsala na síti X, že výzva ke spálení celého Libanonu je děsivým a odporným prohlášením izraelského ministra, který byl právě sankcionován britskou vládou. Vyzval jak okupanta, tak okupované Izrael i Hezbollah, aby respektovali dohodnuté příměří a zajistili ochranu všech civilistů. Jinak ta bývalá republikánská členka amerického kongresu Marjorie Taylor Greenová rovněž tyto výroky odsoudila. Označila Ben-Gvira za vražedného psychopata a napsala, co kdyby žádná matka jakéhokoliv druhu neprolevala slzy. A oni taky nikdo neuvažuje. Oni neuvažují o tom, že by taky mohl být jako už konečně mír. Ne. Takže britský televizní komentátor Piers Morgan se mezi tím zeptal, jak může někdo stále podporovat tuto izraelskou vládu, když jsou jimi ministry psychopatičtí monstra jako Ben Gvir, kteří podněcují genocidu v Libanonu. To je odporné. A tak dále, tak dále. Takže rozhodně si ten Ben Gvir si tím tedy rozhodně tedy jaksi řekl bych přízeň nikdy nezískal. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi byl mezi prvními proti Ben Gvirovi výroky odsoudil. A on říkal, nejde o výlev nějakého genocidního šílence, jde o veřejný příspěvek ministra národní bezpečnosti izraelského režimu. To je ono, to je jako skutečnost. Takže genocidní kult smrti sídící v Tel Avivu je důkazem toho, že Izrael představuje hrozbu pro celé lidstvo. Ohrožuje všechny lidské bytosti. Jejich jediným cílem je trvalá válka. Takže pojďme dále.
To mi připomíná, já už jsem tady to někdo slyšel za slzu jedné izraelské matky tisíc jiných. To mi něco připomíná. Nějaký nad lidi a pod lidi. Já už jsem to tady, už bychom měli zapátrat trošku do paměti, dámy a pánové, oprášit hysterii. Nuž, tak se koukneme na soběstačnost Teheránu. Ta prý způsobila, že válka se obrátila proti americké a mezinárodní ekonomice. Prý ani dolar, ani zlato, ani státní dluhopisy by neodolaly válce USA a Izraele s Íránem. Válka mezi USA a Íránem mimo jiné tedy zasáhla takzvané investiční úkryty, ke kterým investoři tradičně sahali v době silných toválečných konfliktů. A zejména kvůli obavám z uzavření Hormuzského průlivu měli američtí zaměstnanci pocit, že každý den prodloužení války se jim vymstil. Tak, reputace a skutečné ekonomické ztráty americké ekonomiky v podstatě přispěly k tomu, že americká vláda potřebovala mír s Íránem více než samotný Teherán. Íránská ekonomika s rozsáhlou soběstačností mohla v podstatě absorbovat šoky války, což USA nedokázaly. A tak, jak se zdá, že válka končí, Morgan Stanley uvádí některé závěry z vývoje trhů během války. No a teď jsou tady kurzy, burzy, co všechno klesalo, 6% a tak dále, a to už nás moc nezajímá, SP500, že ano, a další, které klesaly, dolar, zlato je tady, jak to bylo, tak to je čistě ekonomické. Pro news.gr, tam to najdete ze dnešního data 21.
Ono tam šlo o to, že oni vlastně ty závěry z toho jsou takové, že dneska ani cenné papíry, ale ani to zlato dneska nejsou vlastně bezpečným přístavem prostě pro uchování hodnoty. To je jako velmi zajímavé. Za takovéto situace, to je velmi zajímavé zjištění, protože to je jako nový, jako, je to nový poznatek. No uvidíme, jako, jak to bude dál, jak to bude v tom novém systému, protože ani ještě Amerika nepřešla. To je jako jedna věc, ale druhá velmi důležitá, vážení. A to spočívá v tom, že se ukazuje, že ty Američané, je to o té zdrojové stabilitě, o tom hovořívá pan Pekin, a ta Amerika, jak se ukazuje, tak má tady menší zdrojovou stabilitu než ten Irán. Možná někdo řekne, že to je blbost, když oni mají větší ekonomiku. To mají, ale taky mají daleko větší náklady na tu válku než ten Irán, to za A. A za B, oni válčejí na druhém konci světa, tím, co ty Iránci válčejí doma, takže ty přepravní náklady všeho a tak dál, tak to je spousta peněz. Takže ty Iránci to mají velmi dobře rozmyšlený. Velmi dobře to mají rozmyšlený. Nicméně pojďme dále a dostáváme se na novinky odjinud. A tady ještě to navazuje tedy jednou zprávou k Moon of Alabama, který jako píše Libanon USA, tak Spojené státy, že podněcují rozpoutání sektářské války v Libanonu. A během té tiskovky na summitu G7 ve Francii americký prezident Trump kritizoval způsob, jakým Izrael vede válku proti Hezbaláhu. A říká tam, Izrael bojuje s Hezbaláhem příliš dlouho a umírá příliš mnoho lidí. A nemusíte zbourat celý bytový dům pokaždé, když někoho hledáte, protože v těch bytových domech je hodně lidí a ne všichni patří k Hezbaláhu. To vám musím říct. Tak to je jako jeden výrok Trumpa. S tím lze jedině souhlasit. No, protože vlastně tím tady obvinuje Izrael spáchání válečných zločinů, i když to, jak se neříká naplno. Pokusem navrhuje vyřešit problém Hezbollahu využití Abu Muhameda al-Džolaniho, alias Ahmada al-Shari, vládce Sýrie, to je ten řezač z Al-Kaidi, to je ten řezač těch hlav, který je tam teď momentálně u vlády, k opětovaném rozpoutání sektářské sunnicko-šítské války, aby se tam teda oni popravili mezi sebou. A navrhl jsem Izraeli, aby nechal Sýrii postarat se o Hezbollah, protože upřímně řečeno si myslím, že by to zvládli lépe. Sýrie, víte, on tu zemi sjednotil úžasně rychle, je velmi schopný a byl pro mě velmi dobrý. Chrání, udělá všechno, o co jsem požádal. A pokud tam Izrael dokáže tu práci udělat bez zabití všech, on tu práci udělá. Sýrie tu práci udělá, ano, ale taky pozabí všechny. A to on už jako nevidí, tohle. To už nevidí. Ten tam dál zmiňuje, že před hodinou zabil další izraelský útok v jižním Libanonu další 4 náhodné lidi. Oni prostě, co se pohne, tak to jako potom jako země střílejí. Takže a memorandum o porozumění mezi USA a Iránem, na kterém byla před 2 dny dosažena dohoda, stanoví okamžité ukončení izraelské války v Libanonu a úplné stažení všech izraelských sil v Libanonu. Čili první a třetí příspěvek k pořádku, ten druhý je zcela mylný. Pojďme dále.
Tak, další tady máme. Izrael je připraven na konflikt s Donaldem Trumpem, prý Bibi, díky dohodě s Íránem. Izraelská armáda totiž zveřejnila, je to tady vidět, dobře ta mapka, zveřejnila novou mapu zobrazující rozšířenou operační zónu v jižním Libanonu. Zatímco současně izraelští představitelé potvrzují, že probíhá konzultace s USA ohledně budoucí vojenské přítomnosti země v regionu. To není invaze, ne. Izrael pod vedením Bibi Netanyahu se zdá, že vstoupí do konfliktu s americkým prezidentem jen den po dohodě mezi USA a Íránem, která stanovuje ukončení bojů na frontách zahrnujících Libanon s důrazem na respekt jeho suverenitě. Izrael proto nadále udržuje vojenské síly v jižním Libanonu a tvrdí, že jeho přítomnost je nezbytná v reakci na útoky zase Hezbolláhu, který byl posílen Íránem. Nuž, ale podle dvou izraelských představitelů, kteří hovořili s agenturou Reuters, jsou jednání s Washingtonem o udržení izraelské přítomnosti popsána jako v uvozovkách obtížná a vytrvalá, protože nová dohoda mění rovnováhu v regionu. Izraelská armáda již tedy v dubnu představila mapu bezpečné zóny, ale nová odráží rozšíření operací hlouběji do libanonského území, včetně oblastí poblíž Nabatia, bašty Hezbolláhu jižně od řeky Litány. Nabatia tady někde byla vidět, tak se na to můžete pak kouknout, dámy a pánové.
Další příspěvek hovoří o tom, proč Izrael dosáhl patové situace v libanonské válce proti Hezbolláhu. Hezbollah si udržuje svou vojenskou schopnost a jeho silná přítomnost v jižním Libanonu nikdy nebyla odstraněna. Říká se dále v tom podtitulku toho článku. A ten mimochodem ten tank, co tam je vyhořelý, mám pocit, že to je ten tank, kde zahynuli ty 4 vojáci, když se tam dobývali na to do toho hlavního sídla, do toho bunkru, teda k tomu vedení toho Hezbolláhu. Válka mezi Izraelem a Hezbolláhem, která eskalovala po 7. říjnu 2023, dosáhla patové situace, přestože byl odstraněn historický vůdce organizace Hasan Nasrallah a řada vysokých představitelů. Izrael nedokázal dosáhnout svých klíčových strategických cílů. To je úplné odstranění Hezbolláhu jižně od řeky Litány a vytvoření bezpečné zóny bez hrozeb. Hlavní důvody patové situace a odolnost také a přizpůsobuje Hezbolláhu. A tady k těmto otázkám se říká, že ta organizace má decentralizovanou strukturu, rozsáhlé tunelové sítě a schopnost rychle se znovu stavět. A i přes těžké ztráty, připomínám, jak tam tenkrát začali bouchat ty mobily, jak na povel v ruce a podobně, tak pokračuje v odpalování raket a dronů směrem na severní Izrael, čímž udržuje hrozbu naživu. A pokud je tam obtížný terén, městská partizánská válka a tak dál, jižní Libanon je hornatý, je plný vesnic, Hezbolláh používá městské taktiky, skrývá zbraně a militanty v obytných oblastech, což stěžuje izraelským pozemním operacím, jak si dosáhnou výsledky bez velkých vysokých nákladů, tedy říkají civilních nákladů, to znamená nákladů tedy na životy mezi civilisty. Hovoří se v tom článku dále o vysokých nákladech pro Izrael. Prodloužená válka zatěžuje Izrael finančně, to jsou výdaje mobilizace záložníků, kteří nepracují, vytváří to politický tlak doma. A krom toho existuje mezinárodní tlak a riziko širší regionální eskalace. Selhání úplného odzbrojení navzdory izraelským operacím a dohodám o příměří listopad 2024 a později, tak Hezbollah pokračuje v obnově jižně a severně od Litany a libanonský stát a armáda nemají moc ani politickou vůli jej zcela odzbrojit. Ve skutečnosti je to spíše to první než to druhé. A mnozí mluví o libanonské armádě a tváří v tvář Hezbollahu, je to extrémně slabý subjekt. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, ještě když jsem do Libanonu jezdil a v podstatě, když bylo černé září a v rámci dněj se pokusil teda Organizace pro osvobození Palestiny vlastně udělat, která tehda byla umístěna v Jordánsku, udělat atentát tam na krále a převzít vedení státu a byli vlastně vyhnáni tedy, král to odrazil, byli vyhnáni a jeli tedy, šli do Libanonu, tak už tehdy to byla hrozba, všem libanonská vláda tenkrát to podcenila, si myslela, že jsou Paříž Blízkého východu a tak dál, banky a tak dál, takže se nic nemůže stát. Podívejte se, jak dopadly dneska. Dneska je to v Emirátech, ty banky a tak dál, a tady se bojuje. Hezbollah si zachoval svou vojenskou kapacitu, zatímco libanonský stát zůstává slabý, ano. Libanonský Hezbollah znovu se vyzbrojuje na vzdory blokádě a na vzdory tvrzení úplné blokádě letectví moře i posouši, tak Hezbollah nadále obnovuje svůj arzenál. Jednak teda pozemní trasou přes Sýrii, ta ovšem teďka přes, jak si díky teda těm změnám Sýrii, už je to komplikované. A dodávky z Iránu, tak Irán nadále posílá rakety, drony protitankové rakety, převážně přes Sýrii a alternativní trasy zahrnují Irák nebo nepřímo námořní dopravu. Je také místní výroba, Hezbollah vyvinul významné domácí výrobní kapacity, pokud jde o rakety, drony, výbušniny, čím snížil závislost na externích dodávkách. Použití skrytých arzenálů, velká část arzenálu byla před válkou ukryta v tunelech a sklepech a organizace tyto zbraně získává a znovu používá. A jinak pokud jde o financování, tak kromě iránské pomoci Hezbollah používá pašerácké sítě, drogy, tabák k financování svých aktivit. Takže tolik tedy asi tak. A Izrael sice zasadil Hezbollahu významné rány, ale strategicky ho nedokázal neutralizovat. A schopnost organizace znovu se vyzbrojit, geografie Libanonu a absence životoschopného politického řešení vedly k dlouhotrvajícímu patu. Ta iránská role zůstala klíčová. Tam je důležité vidět, že i třeba ta libanonská armáda, je tam i křesťanská část, je tam i muslimská část, takže ani tam nejsou jednotní, takže těžko oni mohou vyhánět tam odsud Hezbollah. Hezbollah je tam vlastně dneska vedoucí sila. Takže pojďme dále.
Dále se mrkneme. Válečné klima v Lamaňském průlivu. Ruská fregata prý vystřelila varovné výstřely na britskou jachtu. Byla to fregata admirál Grigorovič, který zahájila palbu v mezinárodních vodách, tak včetně jižně od ostrova White. Tak, Británie a Rusko jsou na cestě tedy nebezpečné vojenské eskalace po bezprecedentním a extrémně vážném horkém incidentu, který se odehrál v úterý ráno, tedy 16. ve vodách La Manche, asi je tady. Podle zpráv agentury Reuters námořníci na ruské fregatě admirál Grigorovič zahájili varovnou palbu na soukromou jachtu plující pod britskou vlajkou, když se k válečné lodi tato přiblížila. Tak, podle svědectví posádky jachty, ruská válečná loď vystřelila valovnou palbu ze vzdálenosti asi 500 metrů a udalalo se to 20 námořních mil jižně od ostrova White. Ačkoliv se incident odehrál mimo britské teritoriální vody, tedy v mezinárodních vodách. Blízkost britského pobřeží vyvolala v Londýně poplach. Mluvčí britského ministerstva obrany řekl tedy pro Sky News, naléhavě vyšetřujeme hlášení o incidentu v Lamaňském průlivu. Tak. Vojenští analytici upozorní na to, že tento agresivní krok Moskvy není náhodný, přichází tedy jen několik dní po bezprecedentní operaci britských speciálních sil v Lamaňském průlivu, při níž britští komandos tedy vzbouřili, to má být asi obsadili na ruský tanker pod britskými a unijními sankcemi. Londýn tuto operaci oslavoval a zdůraznil, že šlo o první takový útok, který měl za cíl zastavit ruské příjmy z ropy, financující válku na Ukrajině. Zdá se, že Moskva okamžitě reagovala tím, že ukázala zuby. No, já mám zprávy z ruských serverů a ta britská jachta, nebo ta lodička se přiblížila na méně než 150 metrů od té ruské fregaty. Tak proto to následovalo a nereagovala, nekomunikovala. No už, kde je pravda, nevíme, tak se koukneme dál.
Další zpráva je zajímavá. Vychází z vyjádření prezidenta Lukašenka běloruského, který říká, že Vatikán a Židé oklamali Vladimíra Putina, aby v roce 2022 stáhl své síly z Kyjeva. A říká dále, všichni asi tě chápali, že válka rychle skončí ruským vítězstvím, protože Rusové už byli v podstatě na okraji ukrajinského hlavního města. A tam vznikla parašutisté a tak dále. A prezident Lukašenko obvinil Vatikán a Židy, že ruská lobby je uvádí, tedy zklamání ruského prezidenta Putina, aby v březnu 2022 stáhl ruskou armádu z Kyjeva, což vedlo k tomu, že válka trvá 4,5 roku a stála miliony mrtvých. A během vojenských operací, nejenom já, ale celý svět chápal, že válka rychle skončí ruským vítězstvím. To bylo hlavní kvůli tomu, že Rusové byli v Kyjevě. Ale pak někteří politici a síly požádali Putina, aby se zastavil, stáhl vojska z Kyjeva a podepsal mírovou dohodu. Opět pravděpodobně vím, tyto síly podváděli, byl to Vatikán. A překvapivě i židovské lobby, Izraelci, tím jménem Zelenského řekli, to je vše, uzavřeme mír, dohodneme se a další také. A ten běloruský prezident se snaží dát zcela nový rozměr tomu, proč Vladimír Putin stáhl své jednotky z okraje Kyjeva, co se ukázalo jako katastrofální chyba. A vyvstala otázka, co znamená, že oklamali Vladimíra Putina. Nevěděl, co se stane. Byl včerejší. Nevěděl, že by sám z vlastní vůle ztratil značnou výhodu, kterou měl přidat Ukrajince západem. A až do dneška bylo známo, že hlavní osobou odpovědnou za pokračování války a porušení dohody o příměří podepsané Ukrajinci v březnu 22 byl tehdejší britský premiér Boris Johnson. Johnson v podstatě nařídil Zelenskému pokračovat ve válce a nedodržovat dohodu o příměří. Nyní však Lukašenko také odsuzuje ty, kteří, jak tvrdí, přesvědčili Putina, aby stáhl své síly z Kyjeva. Ale Vladimír Putin nebyl dítě a i když mu to navrhli konkrétní lidé zmínění Lukašenkem, nikdo neměl poslouchat. Kdyby nestáhl ruské síly z Kyjeva, to, co Johnson žádá pokračování války, by se prostě nemohlo stát. Kdyby nebylo 240 tisíc Rusů a přes milion Ukrajinců, nebýt toho, tak by žili. A ty Ukrajinci by žili, ty Rusové taky, nepočítá všechny ty vojáky těch obou zemí, kteří ztratili fyzickou integritu, byli zranění a tak dále. No a tohle to je pravda a tohle se ještě bude muset taky nějakým způsobem ještě jak si došetřit, dobrat se konce, je pravda jedna věc, že v podstatě tady tu válku do jisté míry na té Ukrajině je to vlastně boj mezi takzvanými velkým žel a malým žel. To znamená, na jedné straně je to chazarská mafie sedící v Londýně a na druhé straně je to Chabad. Je to Chabad Lubavič a tak dál a to jsou ty zase na té ruské straně. Takže toto jako je realita. A ono do jisté míry podle všeho je to poněkud podobné, nebo to bylo poněkud podobné i v té relaci Irán-Izrael, protože ty nejvyšší duchovní iránští byli zřejmě izraelského původu, židovského původu. Podobně jako se hovoří o tom, že i vedení v Saudské Arábii, že je stejné, že to jsou prostě vlastně takové jaksi ve skryté podobě, že jsou to vlastně Židé. Takže uvidíme, jako co bude dál, v každém případě odhalení této záležitosti, jak to ve skutečnosti bylo, tak bude velmi zajímavé. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Je to nějaké zhuštěné společné prohlášení G7, není hlavním dokumentem summitu. Stojí za to začít tím tedy, že společné prohlášení G7 není jediným a nakonec ani hlavním dokumentem podepsaným vůdci tohoto bloku. Mimo jiné je to souběžné s prohlášeními o boji proti rakovině a nelegální migraci. A jak se často stává, nejzajímavější na geopolitickém komentáři G7 není to, co na něm bylo napsáno nebo sepsáno, ale to, co v něm není. Ukrajina zde zjevně není ústředním tématem, formálně je rozdělení tedy prvním, ale ve skutečnosti vypadá jako příloha k bloku Blízkému východu. Klíčová fráze není o podpoře Ukrajiny, ale o propojení sankcí proti Rusku s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument přímo říká, cituji, nyní je správný okamžik zvýšit tlak na ruský ropný a plynárenský průmysl, protože Spojené státy a Irán dosáhly dohody o Hormuzu. To je velmi důležitý ukazatel tedy jejich myšlení. Rusko není vnímáno jako samostatný problém, ale jako funkce ropného trhu. Dokud hrozí riziko blokace Hormuzu a prudkého nárůstu cen ropy, je Západ omezený tedy v sankcích proti ruskému exportu. Jakmile ale riziko zmizí, můžete vyvinout větší tlak samozřejmě na Rusy. Dokument taktéž několikrát zmiňuje Trumpovu osobní roli a to v mimořádně neobvyklé podobě. Není tedy jen prezidentem Spojených států, ale mužem, který zajistil dohodu s Íránem, otevřel Hormuz, jako by byl uzavřen před válkou, je tady poznámka, dosáhl memoranda a vytvořil historickou příležitost k míru. S vykřičníkem.
No to je přímo na Nobelovu cenu.
Jo, jo.
No, to je jako opravdu. Já teď se tady mi vyskočila nová zpráva z toho řeckého serveru, kdy i Trump jako hovoří přesně o tom, o čem hovoří Lukašenko. Rusko udělal v roce 22 velkou chybu, Kyjev mohl obsadit během jednoho dne, kdyby z toho předměstí šlo do centra a tady schazuje na generál, který velel a ten, že dal jako ústup. Nechce tady mluvit Trump o Putinovi. Takže to je jako pro zajímavost. Pojďme na další. Dostaneme se na zprávy z Ruské federace a tady hned první. Rusko potvrdilo právo na Krym a na Azovské moře v Haagské arbitráži. Toto je velmi důležitá zpráva, vážení. Rusko zvolilo mimořádně odpovědný přístup k ochraně svých zájmů v právu moře. Byly připraveny důkladné argumenty o vlastnictví Azovského moře a zákonnosti výstavby Krymského mostu. A výsledkem bylo brilantní vítězství v arbitráži, jak řekl právník Alexej Ispolinov, deníku Vzgled, že dříve Rusko napadlo kyjevské nároky na Černé a Azovské moře v Haagské arbitráži. Je důležité pochopit, že zkrácený termín Haag je obvykle synonymem pro Mezinárodní trestní soud ICC, který se skutečně nachází v tomto městě, stejně jako pro Mezinárodní soudní dvůr. Proto není zcela správné používat toto jméno ve vztahu k vítězství ruských právníků v otázce ukrajinských námořních nároků, jak vysvětlil Alexej Ispolin, profesor katedry Mezinárodního práva Ruské akademie zahraničního obchodu Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska. On říká, v našem případě mluvíme o stálém arbitrážním soudu, který sídlí také v Haagu a slouží jako platforma pro řízení ad hoc arbitráže, ve zvláštním případě jednorázově na bázi tedy. A to znamená na bázi jednorázových rozhodnutí. Byli tam jak to tak, že prostě u toho tam se pak jako nelze odvolávat a tak dál. A byli to její zástupci, kdo souhlasili s nezákonností ukrajinských nároků. To znamená, to konečné rozhodnutí bylo podle toho arbitrážního soudu jednoznačně vítězstvím Ruska a díky tomuto rozhodnutí se splní přání Kyjeva rozebrat Krymský most nebo uznat Azovské moře jako společné, tak tady musí být nesplní. To z toho řeckého serveru, tam jsou někde nepřesnosti. A rozhodčí se rozhodli ne z lítosti a nechtěli hodit kost Moskvě, ale protože naše pozice byla přesvědčivě sformulována. No, jestli tam Ukrajinci argumentovali tím, že tam moře jsou jejich, protože vykopali, no tak, jako, tak se ani nedivím. Ale tam ty argumenty byly nepochybně jako vážnější. Pojďme dále.
Tak dále se mrkneme, jaká raketa. Peklo začíná, Rusko střílí na mnohem větší cíl v Lamaňském průlivu. Toto je přímá odpověď na tvrdý Starmov rozkaz. Takže podle nejnovějších zpráv ruská vojenská fregata admirál Grigorijovič nestřílela na obyčejnou jachtu v Lamaňském průlivu, ale zahájila palbu přímo na válečné lodi britského královského námořnictva. Incident v průlivu představuje jedno z nejvážnějších přímých vojenských střetnutí mezi britskými a ruskými námořními silami v novodobé historii. Střetnutí, které hrozilo přerůst ozbrojený otevřený konflikt. V pondělí, cituji, odpoledne doprovázely dvě hlídkové lodě třídy River britského námořnictva, tedy HMS Mercy a HMS Tyne, plavidlo proplouvající Lamaňským průlivem, když na ně ruská fregata admirál Grigorijovič otevřela, nebo asi spustila, tady má být palbu, uvedla londýnská média. Příčina incidentu? Starman nařídil přepadení ruského tankeru? Podle tedy londýnských médií byla tato nebezpečná reakce ruského námořnictva přímo odpovědí na předchozí akci britských speciálních sil. Cituji, k incidentu došlo poté, co Sir Keir Starmer v neděli ráno nařídil skupině námořní pěchoty zmocnit se tankeru patřícího k ruské stínové flotile, uvádí článek. No, válka tedy o ropu na britském dvorku. Britští mariňáci totiž předtím provedli výsadek na tanker, tedy s cílem zabránit obcházení sankcí a přepravě ruské ropy přes Evropu. No, situace v Lamaňském průlivu zůstává krajně napjatá a Londýn i Moskva pečlivě zvažují další každý krok po této nebezpečné přestřelce. Tak, tady máme nějaké to vysvětlení, no tak uvidíme.
Další zpráva, Ukrajinci trefili autobus s běloruskými dětmi a při útoku ukrajinského dronu v ruské Brianské oblasti zahynula žena, která doprovázela dětský fotbalový tým z Běloruska. Dalších 6 lidí, včetně 4 dětí, utrpělo zranění. A Moskva i Minsk obviní Ukrajinu z terorismu proti civilistům. Kyjev se k incidentu nevyjádřil. Na zprávě ze 17. Takže tady podle vyjádření tedy úřadujícího gubernátora regionu Jegora Kovalčuka autobus směřoval do černomorského letoviska Galenčik, kde mladí fotbalisté cestovali na sportovní pobyt. A vozidlo měl zasáhnout dron s pevným křídlem, který podle ruských úřadů ovládala ukrajinská armáda. Takže tam zahynula teda ta žena doprovázející tým, 6 lidí bylo zraněno, včetně 4 dětí. To byl odvezený teda do nemocnice, kde byla poskytnuta nezbytná lékařská péče, jak informuje turecká agentura Anadolu, a podle regionálních úřadů nejsou ostatní cestující v ohrožení života a v nejbližší době by se měli vrátit do Běloruska. O stavu zraněných dětí nebyly dosud zveřejněny žádné informace. Ukrajinské úřady se k tvrzení ruské strany dosud nevyjádřily. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak a další zprávu, samozřejmě je to smutné a museli operátoři vědět, kdo v tom autobuse jede, zase je to další teroristický, státní terorismus. Tak, počkat, teď mi to skočilo na špatný, 3-4 je zde. Západ je v šoku, Putin aktivoval super tajnou zbraň proti sankcím, útočí tiše a bez raket. Takže zatímco Evropská unie připravovala nové sankce proti Rusku, Putin měl aktivovat svoji tajnou zbraň. Rusko prý našlo nový zdroj příjmů a Západ byl šokován. NATO se ukázalo jako bezmocné, tak se na to jdeme kouknout. USA i EU rok co rok pokračují v produkci absurdních omezení. V naději tedy, že připraví Rusko o její hlavní zdroje příjmů a zcela zničí ruskou ekonomiku. Evropské orgány již horečně tedy připravují další 21. balíček omezení, tentokrát zaměřený na bankovní systém a ruský energetický trh. Západní analytici si mnuli ruce, očekávali katastrofální důsledky pro Moskvu, ale vše se proměnilo v ničivou noční můru pro samotnou Evropu. Zatímco Washington a Brusel vymýšlejí nová omezení a nutí své občany žít v hluboké krizi, ruská ekonomika zasadila svým západním dohlížitelům tedy nečekaný a silný úder. Ukazuje se totiž, že Rusko získává obrovské zisky ze zcela neočekávaného odvětví, které evropští představitelé jednoduše odepsali. O tom s neskrývavým údivem informovali maďarští novináři a jejich článek přeložila zpravodajská agentura ABN24. Článek přímo uvádí co to je, nemůže si to vzít ani Ursula von der Leyen, Rusko je doslova zaplaveno zahraničními turisty a 1,6 milionů lidí již vyjádřilo přání spatřit krásu Ruska a velikost ruské země na vlastní oči. Jen během prvních 4 měsíců letošního roku navštívili ruské území davy zahraničních návštěvníků. Téměř je to o 30% více než ve stejném období loňského roku. A tak přijeli do Ruska navzdory obrovskému tlaku, sankcím a západním pokusům o úplnou izolaci Moskvy. Obrovský tak příliv turistů se stal nejen silným zdrojem peněz pro Moskvu, které proudí do rozpočtu bez jakýchkoliv bankovních blokací, ale také zdrcující ranou je to pro západní propagandu. Tak. A pan Pěkin o tom mluví neustále, že vlastně je potřeba ukázat ten ruský svět a ruskou zemi.
Zejména v době, kdy jsme ve 3D a kdy lidé potřebují vidět. Lidé, když nevidí, tak jak si nevěří a tak dále, potřebují vidět, aby se přesvědčili sami. Další zpráva hovoří o tom, že Německo bude první. Dále se tady v článku klade otázka, jestli Surovikin kvůli jaderné odpovědi se zase vrátí ze svého angažmá v Africe a jak to bude s válečnými zpravodaji. A to je hned několik otázek. Jde o to, že teď nedávno zautočil téměř 1000 dronů na Rusko, nepřítel přetěžuje ruskou protivzdušnou obranu před hlavním úderem. Tady říká Karaganov, ten nastínil scénář jaderné odpovědi, válka potřebuje vstoupit do nové fáze. Já bych tady jenom malinko odbočil, víte, ono to bylo na začátku speciální vojenská operace, ale potom, kdy vlastně ty Rusové se stáhli od toho Kyjeva, ta protistrana, ty Ukrajinci získali čas a začít tam dodávat žoldné, že jako ze západu a tak dál, tak se to změnilo v regulérní válku, zatímco Rusové pořád k tomu přistupuje jako ke SVO. A to už je chyba, tam už mě postupovat jinak. To mě přistupovat jinak a to bych řekl, jako, že mají jako tak minimálně 2 roky zpoždění. Spíš víc teda. No, teď jako říkají, že ta válka o potřebení, že vstoupá do nové fáze, to je dobře, že už to také vidí. V moskevské oblasti byla protivzdušná obrana během noci opět aktivně, byla aktivně ničila nepřátelské drony. Během posledních 24 hodin bylo Rusko napadeno téměř 1000 dronů. Nepřítel se pokouší prověřit odolnost našich systémů protivzdušné obrany. Jedním z nejsilnějších útoků na hlavní město za poslední 2 roky. V Moskvě si teprve nyní začínají někteří uvědomovat, že probíhá válka, píše autor kanálu Zápisky veterána. No, země vláda i velký biznis čelí hrozbám, které si nic nedokáže ani představit. Říká, musíme rychle reagovat. Už v květnu bylo jasné, že nepřítel zkoumá obrané vrstvy, hledá mezery, testuje reakční dobu posádek. A jakmile je našel, tak udržel naplno. SVO se vleče nesnesitelně dlouho a obtížně a to vše kvůli našemu vlastnímu selhání, říká autor. A rozhodné kroky, které ještě včera slibovaly rychlý úspěch, dnes působí směšně. Západní vojenský průmysl komplex vypičoval ukrajinskou armádu natolik, že klidně útočí na Moskvu. Nekonečné pokusy úřadu vyhnout se eskalaci taky pouze vyvolávají. Takto současnou situaci popsal v rozhovoru s novinářkou Dianou Pančenkovou profesor soudného dne Sergej Karaganov. Jediným způsobem, jak se podle Karaganova v této fázi vyhnout porážce, je eskalovat konflikt vlastními silami. To umožní válku ukončit nikoliv rozpoutat globální požár. Proč se blíže nepodívat na ty továrny, jejichž adresy naše ministerstvo obrany zveřejnilo na jaře. Kareganov je přesvědčen, že budeme nuceni provést jaderný úder. Je to strašný hřích, protože bude trpět mnoho nevinných lidí, ale všechno rychle skončí, všichni utečou. A pokud neutečou, bude následovat další série úderů. Takže, tady říká, zůstává jediná otázka, který vojenský velitel na sebe vezme tu odpovědnost. Tady zmiňují legendárního Sergeje Surovikina, který nyní zaměstnán v Africe, který by byl dokonalým kandidátem. Vojenští experti se domnívají, že generálovi se ruka netřásla. Je to samozřejmě rozhodnutí pro Putina, které je těžké, ale jmenuje tvrdého generála, který je takového kroku schopen. Možná pak Evropané dostanou rozum. V Německu to bude první. Takže tolik tedy Karaganov, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na dlouhý útok. Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinérii až na západní Sibiři. Nový úder o délce 2000 kilometrů hluboko, tedy v ruském území. Je to zpráva ze dneška. Nový ukrajinský útok dronem na ruskou rafinérii tak byl potvrzený v oblasti Tjumen na západní Sibiři a ukazuje rozšíření schopností Kyjeva v oblasti dalekosáhlých úderů zaměřených na kritickou ruskou energetickou infrastrukturu po odpovídajícím útoku v Moskvě. Takže neověřená videa zveřejněná online ukazovala kouř a plameny stoupající nad zařízením, které mělo být údajně hořící rafinérií Tjumen, známou také jako Antipinská rafinérie. Guvernér pak regionu Alexander More potvrdil, že na místě, kde spadl ukrajinský odpad, operují záchranné složky. Volodymyr Šňupanský zase potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly rafinérii ropy v ruské oblasti Tjumen na západu Sibiře, více tedy než 2000 kilometrů od hranic Ukrajiny. A Šňupanský dále uvedl, že ukrajinská společnost Firepoint vyvinula nové dálkové drony schopné letět více než 3000 kilometrů a že tyto byly již úspěšně nasazeny. A my víme, že to jsou francouzský Flamengo, že ano, takže jako co, že teď něco vyvinuli Ukrajinci, no tak to asi těžko. Tak asi
ten Karaganov ještě jenom připomenu ještě v souvislosti s tím minulým příspěvkem. On tam říká jednu věc, říká, my děláme špatně, děláme tu propagační politiku, protože tady jsou zahraniční, různí zahraniční lidé, kteří tady jaksi dělají záběry toho, jak sem některé ty drony přiletí, spadnou, něco hoří, vysílají tu do zahraničí. My toto z té Ukrajiny dělat nejsme schopni pořádně, protože tam, když toto někdo udělá, to natočí a pošle, tak je za to několik let kriminálu. Takže na světové scéně to vypadá, jako kdyby teda ty Ukrajinci jednoznačně vítězili a ty nám tady dávali zabrat, přičemž ty naše útoky tam jsou daleko, daleko masivnější a účinnější. Takže i tohleto v souvislosti s těmi drony je důležité. Jinak teď jsem viděl, že snad Rusové konečně teďka mají nějaké nové prostředky elektronického boje, takže to bude schopné teda to odklonit a poslat ty drony někam si pryč. Ideálně by bylo, kdyby je uměli odklonit a poslat je zpátky na hlavu přímo těch, kteří to vysílají, a to už bych to chtěl asi hodně. Takže teď se pojďme podívat tu Ukrajinu. První zpráva hovoří o brutální pekle v Kyjevě, desítky raket Zircon, tak tam lítly, americké PAC-3 zapaly Kyjevsko-Pečerskou Lavru, žádný Rusové, ale americké PAC. A byly zničeny bunkry SBU, té ukrajinské bezpečnostní služby a NATO. A takže ty byly zničeny a ten raketový úder trval 5 hodin intenzivního brutálního ostřelování Kyjeva, Dnipra, Charkova a Oděsy. Takže je to intenzita, která je poprvé minimálně od tohoto roku a americká diplomatická mise uprchla z ukrajinského hlavního města, kde byly vypuštěny desítky raket Zircon a Iskander. Takže tolik teda tady v tom jenom v krátkosti, jinak tedy podle předběžných údajů dopadu na Kyjev během pouhých 5 hodin několik desítek raket, tedy více než 30 balistických raket Iskander, 7 hypersonických raket Zircon, rakety Kinjar, H-101 a Kalibry, stejně jako stovky UAVček Banderol a Garand 2 a raketový dron Garand 3 a Garand 5. Takže tolik teda k této zprávě.
Ale zase Kyjev, ukájo. Náře v Kyjevě 13 úderů smrtících. Rusko nasadilo prý tajnou zbraň a nepřítel nevěří vlastním očím. Tomahawky na útu Ukrajinou. Tak, účinek je prý obrovský, prohlásili vojenští experti, když hovořili o sérii úderů na Ukrajinu. Také zjištění po útocích byla překvapivá. Tak, na internetu se objevily zprávy o psychologickém šoku a panice, které v současnosti panovaly v ukrajinské společnosti. Kyjev očekával strašlivý dopad. Tomu lze dokonce říkat psychóza. To poznamená vojenský expert Aleksandr Ivanovský. A dodal, že v podstatě mají pravdu. Dnes přijde úder, zítra další průzkum zasažených cílů, několik dní na upřesnění souřadnic a poté další úder. Nejsilnější tedy série úderů údajně zasáhla energetická zařízení v Sumské oblasti a úřady v Trojstianci uvedly, že všechny městské čerpací stanice byly během noci zničeny přímými zásahy ruských útočných dronů. Sergej Lebeděv, koordinátor pro ruských odbojových sil, tedy toho podzemí, na Ukrajině vysvětlil, proč byly tyto oblasti cílem útoku. Ukrajinské velení zde soustředuje zálohy, organizuje logistiku a rozmisťuje vojenské jednotky. Nuž, to jsou samozřejmě věci, které mají být ničeny stále a neustále, jak říká pan Pěkin, a ví se, že se dodává ropa a všechno zní ukrajinským ozbrojeným silám zadarmo z Ruska, z Lukoilu a dalších. Teď to měl 8. taktéž ve svém pořadu. Takže jsou to závodní.
Já se jenom divím jedné věci, že za této situace, která je, takže toho ruské vedení nevyužije a nezbaví je vlastnictví tady těchto společností z důvodu vlastní zrady. Nechápu to. Jako lepší příležitost mít nebudou. A komplet bych to zestátnil. No, další zpráva hovoří o tom, že Iskandery udeřili do vosího hnízda Kyjeva. A sice došlo k výbuchům v Konča zaspě, kde sídlí Zelenský, patriot, ten systém patriotů zachytil jenom jednu ze 7 raket. Teď je otázka, kde je prezident ukrajinský, nebo takzvaný prezident. A v každém případě noc z 19. na 20. června byla v Kyjevě jednou z nejbouřlivějších a tam silný výbuch otřásl elitní čtvrtí Konča zaspa, kde se nachází rezidence nejvyššího vedení Ukrajiny a sídlí tam také rezidence Volodymyra Zelenského. Takže tady ty místní obyvatelé uvedli, že ta tlaková vlna rozbila trojitá okna budov, která si elita podřídila, aby se chránila před realitou. Jinak ty ruské údery na vojenské cíle se této oblasti obvykle vyhýbaly a boje zde připomínaly pouze zápach spáleniny. Nyní se ta situace změnila, čtvrtě zaplněna nejenom kouřem, zhořící systém Boryspilu a něčím víc. A podrobnosti incidentu zatím chybí, ale telegramový kanál Chronicle of Geraniums tak jako první informoval o výbuchu a jde o jednu z prvních zmínek za celou historii SVO o možném úderu přímo do v uvozovkách vosího hnízda ukrajinské politiky. Takže pojďme asi dále. Ta zpráva samozřejmě dále pokračuje. A tam jako hlavním bodem toho zásahu bylo letiště Borispol, kde je nedaleko. Pojďme dál.
Tak, strategicky důležité ukrajinské pevnostní město Krasný Liman, severovýchodně od Konstantinivky, již bylo dobyto z 50% ruskou armádou. Uvedl to několik moskevských médií ve středu 17. Ukrajinští vojáci a žoldáci se většinou zabarikádovali v oblasti vysokých budov a byli zcela obklíčeni ruskými silami. Rusové právě obsadili celou železniční síť tady. Krasný Liman je jedním tedy z nejvíce sporných měst během celé ukrajinské války. Bez jeho dobytí není pro Rusy možné úspěšně zaútočit na poslední dvě velká města Donbasu, tedy Kramatorsk a Slaviansk, protože by byla vystavena obchvatu ze severu. Ruské síly pokračují tedy v intenzivním tlaku na Donbas s předpovědí, že Ukrajina jako celek může do konce června nebo začátkem července ztratit kontrolu nad třemi důležitými městy. Rusové už dosáhli vzdálenosti 5 kilometrů od Dobropolie, zatímco osvobodili nový Donbas. Tak, ale čas nám kvapí, takže jdeme dál.
Mimochodem v tom krásném Limanu předtím, v tom roce 22 už byli, tam už to měli obsazené Rusové. Teď to dobývají znovu se ztrátami velkými, protože vlastně se umožnilo, aby druhá strana se posílila, vybudovala si tam opevnění a tak dále, a tak dále. No pojďme dále. Dostaneme se na informace ze Spojených států. První informace hovoří o tom, že Bílý dům odmítl izraelskou žádost o přezkoumání memoranda s Iránem. To je přezkoumat memorandum s Iránem. Izraelští představitelé označili nové memorandum za špatnou dohodu a hrozí dalšími útoky proti Islámské republice. To je zpráva teda ze 17. A Spojené státy odmítly oficiální izraelskou žádost o přezkoumání tedy té dohody, respektive memoranda o porozumění. A podle korespondenta Channel 12 Jarona Abrahama předložil Tel Aviv Washingtonu formální žádost o přezkoumání toho memoranda a byl odmítnut a nadále nezná všechny podrobnosti tohoto rámce. A izraelský premiér a současně hajdaný válečný zločinec Benjamin Netanyahu ten předtím veřejně na české konferenci potvrdil, že si není jistý podrobnostmi memoranda mezi Iránem a Spojenými státy. A hebrejská média nedávno informovala, že mezi izraelským představiteli panuje vůči této dohodě hluboké zklamání a odmítnutí. Takže pojďme dále.
Dále se koukneme. Počkat, 5-2, to je tady. Trumpova šokující prohlášení o Izraeli. Poprvé tedy americký prezident pronesl šokující prohlášení adresované Izraeli, když prohlásil, že izraelská armáda vraždí děti a ničí civilní budovy. A to je prý první prohlášení, když dále řekl, že Sýrie přijde a bude se zlepšovat, protože skutečně zničila jakoukoliv morální představu o válce. Teď je tady zase nějaký. Zároveň se J.D. Vance tedy v dalším tvrzení, že je jediným světovým vůdcem, který se v současnosti postaví na stranu sympatií, a sympatií s Izraelem je Trump. Zdá se, že mezi Netanyahuem a Trumpem prý tedy existuje rozkol. Protože mnohokrát panovalo podezření, že tyto rozkoly, retorické rozkoly mezi nimi, hádky, neschody, byly do značné míry logikou tedy dobrého a špatného policajta, jak tomu znovu říkáme. Tak teď se zdá, že tentokrát to Trump měl velmi těžké. Ale tato tvrdá prohlášení a zejména jeho pokus distancovat se od Bibi Netanyahua jsou přiznáním, že americká ekonomika asi dochází ropa, tady má být, a ztrácí schopnost zvládnout ekonomické výzvy a proto byli nuceni podepsat smlouvu s Íránem. Nebo jednoduše řečeno, íránská dohoda je rozhodně vítězstvím Íránu, protože Bílý dům hledá obětního beránka. Tak.
To je ta zdrojová stabilita, nedostatečná, jak jsme prvně o ní hovořili, nehledě k tomu, že oni se prostě potřebují vytvořit podmínky, za kterých se bude ta Amerika moc toho Izraele zbavit. To je na pochodu a bez toho se prostě ten světový mír a tak se reakci dotáhnout nedá. Další zpráva hovoří o tom ze Spojených států, že americký senátor Rand Paul volá po novém přezkumu zahraničních biolaboratoří. A říká lhali nám, teď to potvrzují oteněné dokumenty, volá také po vytvoření nezávislé komise složené z vědců, která by předem posuzovala rizikové projekty, ať už v USA nebo v zahraničí. A ta dohoda o rizicích gain of function výzkumu zahraničních laboratořích a transparentnosti vlády nabírá na obrátkách. A jak už dříve uvedla ředitelka Národního zpravodajství Tulsi Gabbardová otajnila dokumenty o americké podpoře biologických laboratoří po celém světě a tyto materiály odpovídají také na část otázek, jestli se objevily během tzv. Pandemie COVID-19. A podle těch otevřených informací Spojené státy podporovaly nebo financovaly přes 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. A z toho desítky na Ukrajině, kde se pracovalo s potenciálně nebezpečnými patogeny, všechny těch z éry Sovětského svazu. Dokumenty přiznávají i rizika spojené s válkou. Laboratoři mohly být zranitelné. A ten senátor Aaron Paul, dlouholetý kritik Anthonyho Fauciho a Gain of Function výzkumu, tak ty dokumenty uvítal jako potvrzení těch svých varování. A v rozhovoru pro americká média řekl, po léta, když někdo upozorňuje na laboratoře na Ukrajině, tak mu říkají, že jde o konspirační teorii. Teď zjišťujeme, že skutečně existovaly. Pojďme dál.
Mrkneme, co tady máme, trojka je zde, rozjíždí se, ne, počkat, to jste teď měl vy, 6-1, už jsme tak, tady, Francie je v šoku, Putin vystrašil prý Macrona kvůli zabavení tankeru, byl aktivován zákon soudného dne, tak, Francie, která zadržela ruský tanker, nakonec jednala zcela nečekaně. Stačilo málo času a záležitost byla vyřešena. A to se stává, když je aktivován zákon přísoudného dne. V Evropě tedy zní poplašné zvony a v západních štábech se schyluje k vážnému rozruchu. A to vše proto, že francouzská armáda nedávno obsadila ten tanker Tagore, který plul z arktického města Murmansk přímo k francouzským břehům. K tomuto troufalému zadržení došlo 400 mil od Británie a loď byla bez okolků odkloněna zpět na kotviště a ruský kapitán byl okamžitě asi zatčen, tady je uvedeno spoután. Tak, za méně než několik dní francouzské úřady tiše bez publicity otevřeli celu a propustili ruského velitele lodi a po někdejším bojišti Elizejského paláce nezůstala ani, nebo bojovnosti, pardon, nezůstala v Elizejském paláci ani stopa. Nabízí se otázka, co přimělo Paříž k tak rychlému ústupu? Odpověď byla jednoduchá. Ukázalo se, že krátce předtím to pirát svým prezident Vladimír Vladimirovič Putin schválil zákon, který armádě dává absolutní právo zachraňovat ruské občany, pokud jsou v zahraničí nezákonně pronásledováni nebo zadržováni. A podle čínských pozorovatelů, citovaných ABN24, se francouzskými generály začal šířit strach, jakmile pochopili skutečný význam tohoto rozhodnutí. Paříž si okamžitě uvědomila, jak fatální chybu udělala. Vždyť podle nového zákona nyní Kreml získal zcela legální a neprůstřelnou záminku použití skutečné vojenské síly proti Francii. Záchranná operace mohla nabrat velmi tvrdý průběh. A tak ze strachu před vážnými důsledky Macron spěchal vše zvrátit, dodává nebo domnívá se dále autor tohoto článku. Tak.
Další příspěvek je také velmi pozoruhodný. Je to, týká se vyjádření náčelníka německého letectva Holgera Neumanna, který tvrdí, že Německo je připraveno bojovat proti Rusku už dnes. A hněv aliance dopadne na polostrov Kola, Petrohrad, Kaliningrad, Černé moře, řekl generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva, v rozhovoru pro The Telegraph. V případě války s Ruskem tak jmenoval cíle úderu, zdůraznil, že Německo je připravené bojovat už dnes večer a bude bránit každý centimetr území NATO. No ale ta Kola, Petrohrad, Kaliningrad, Černé moře, to není území NATO. To buď neumí zeměpis, anebo mluví o něčem jiném, když má skutečné jako na mysli. A podle Neumanna v rámci aliance neexistují žádné odlišné bezpečnostní zóny, co znamená, že útok na Estonsko by vyvolal stejnou reakci jako letecký útok na Londýn. Tím se snažil zmínit obavy, že Německo by se Rusku nebránilo, až by zaútočilo na slabší členy NATO na jeho východním křídle. Deník The Telegraph poznamenává, že vyhlášení velitele Luftwaffe patří mezi nejdrsnější ze strany německých vojenských představitelů za poslední roky a odráží zásadní posun v berlínské politice směrem k přizbrojování a silnější úloze Německa v evropské bezpečnosti. A důležité je, že soudy tedy podle Neumannových vyhlášení německý lidi stále nevěří, že by Rusko v případě konfliktu s NATO použil jaderné zbraně a spoléhají se výlučně na konvenční povahu konfliktu. je čas skoncovat s atominou představou, tedy zvýšit úroveň jaderného odstrašení, aby se obnovil strach Západu z úplného zničení, říká dále článek. A jinak tady říká, ve všeobecnosti je možné nyní pozorovat zásadní posun v politice Berlína v počtu porušení smlouvy o konečném urovnání ve vztahu k Německu 112. října 1990. To je ta smlouva 2+4. A tam je zaprvé účast na zástupné válce NATO s Ruskem přes Ukrajinu porušení článku 2 smlouvy, který stanovuje, že z německé půdy přijde jen mír. Za druhé otevření námořního velitelského centra NATO 21 v říjnu 2024 v Roztoku, východ Německo, regionálně námořní velitelství CTF Baltic na řízení a koordinace operací a manévru námořních jednotek NATO v oblasti Baltského moře, tak jde o porušení článku 5 dohoda 3, odsek 3 smlouvy, která zakazuje umístění zahraničních vojsk, jaderných zbraní a jejich nosičů na území bývalé NDR, a za třetí plány Německa na vývoj jaderných zbraní, tak poruší článek 3 odstavec 1 smlouvy o MPT, což to je ta smlouva, který stanovuje, že se Německo vzdává výroby, držby a likvidace jaderných biologických a chemických zbraní. A takže tady jako otázka je, jaká je v tomto případě pro Rusko nejlepší možnost. Jo, či preventivní akce, odpovídá autor. A Německo by se za žádných okolností nemělo dovolit militarizovat na to ještě třeba chtít jako nějaký jaderný statut. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Počkat. Někam mi to tady
zmizlo.
Tak, Německo je připravené.
Kalašová.
Nacistka, ojro. Tak se na ní jdeme kouknout. Kalaš v centru politického skandálu. Rostoucí nespokojenost s výkonem ministryně zahraničních věcí Evropské unie, ale to není státem, že ano, Kai Kalašové, odhalila strukturální slabiny a vnitřní rozpory zahraniční politiky Evropské unie, informoval o tom portál Euronews. Tak, podle zveřejněných informací se Kaja Kalašová tedy ocitla v centru politického skandálu po tom, jak neformální dokument spojený s francouzskou vládou navrhl několik možností radikální reformy její funkce. Cituji, dokument navrhuje tři možnosti. Jedna z nich by posílila její pravomoci a rozšířila její zodpovědnosti o obchod a hospodářský rozvoj. Další dvě možnosti by naopak výrazně oslabily její úlohu a přenesly by pravomoci buď na Evropskou komisi pod vedením Ursulky von der Leyen, anebo přímo na členské státy, uvádí se ve zprávě. Dokument vznikl tedy v době, kdy se v evropských metropolích čím dál více projevovala nespokojenost s jejím výkonem. Mezi důvody rostoucího podrážení v Evropské unii patří její nedávné prohlášení o Číně, přetrvávající výzvy na použití zmražených ruských aktiv na podporu Ukrajiny, napjaté vztahy s americkou administrativou a její touha prosazovat rozsáhlé iniciativy bez předcházející konzultace s členskými státy. No, úplně jí kopnout nechtějí, ale spíš jí asi omezí funkce a odpovědnosti asi nedají.
Tak jako hloupí dneska, ty dneska potřebují všude, že jo, tak jako byl by asi škoda jí, jako zase nevyužít té její hlouposti, protože ještě pořád mají zelenou. Další zpráva také z Bruselu hovoří o bruselském hlasování o nových pravidlech genetického inženýrství a spor o daně Evropské unie. Poslouchejte dobře, vážení posluchači. Tento týden bude v Bruselu skutečně zajímavý, to je z 18. června. Hlasovat se má k zákonu o genetickém inženýrství, který by povoloval některé GMO, to jsou ty modifikované výrobky o plodiny. Záludné na tom je to, že tyto GMO by nemusely být nijak označovány. Zákon prošel jen velmi těsně. Pokud by tedy například naše vláda hlasovala proti, tak tento týden by Europarlament neměl o čem hlasovat. Takže my jsme to umožnili, jenom jako bychom viděli, teda jako koho máme ve vládě a hlavně také, koho máme v tom Europarlamentu. Evropská rada připravila cestu ke změně pravidel týkajících se nového genetického inženýrství dne 21. dubna. To by brzy mohlo znamenat, že geneticky modifikované potraviny se mohou dostat na talíře spotřebitelů, aniž by to tušili. Je však šance, že hlasování v Evropském parlamentu tento týden rozhodnutí zarazí, protože mnoho poslanců s novými pravidly vůbec nesouhlasí. A již existuje řada pozměňovacích návrhů v rozmezí dvouciferných hodnot, ale není jasné, zda budou vůbec přijaty. To vrhá významný obraz na Evropskou unii, která se opakovaně snaží podkopávat demokratická pravidla, například při prozatímním uplatňování dohody Mercosur, která také nebyla schválena Europarlamentem. Takže pojďme asi dál.
Tak, dále se koukneme. Očka, kde mám pětku? Tady je pětka. Tak se na to vrhneme, protože je to zajímavé, co tady je. EU chce tlačit na domácnosti, aby se v noci vzdali elektřiny. Opět to samozřejmě souvisí se šílenou klimatickou bruselskou politikou. Jejímž hlavním cílem je totální destrukce Evropy. Deindustrializace, likvidace zemědělství, zničení konkurenceschopnosti a energetické bezpečnosti. Energetická politika posedlá klimatem a neúnavný technologický pokrok jsou zcela neslučitelné. EU nyní uvažuje o tom, že by i domácnosti měly být nuceny šetřit elektřinou večer a v noci, aby bylo k dispozici více energie pro datová centra a elektrifikovaný průmysl. Toho bude dosaženo zvýšeným využíváním inteligentních měřičů. Tyto inteligentní měřiče lze vypnout na dálku nebo asi přes ně vaší spotřebu elektřiny a EU by této možnosti ráda využívala. V dobách spolehlivých a regulovaných dodávek elektřiny byla noční elektřina levná. Lidé mohli v noci používat pračky a myčky nádobí a této doby využívali i bojlery samozřejmě na ohřev teplé užitkové vody, že ano. Toto uspořádání se ukázalo jako pro lidi docela výhodné, zejména protože většina z nich byla přes den v práci a pak se doma starali o úklid, praní a podobné věci. To se ale brzy změní. Evropská komise, vzpomeneme, že ji nikdo z nás nevolil, oznámila už ve středu, že letos hodlá prosadit nový zákon, který urychlí zavádění inteligentních měřičů s umělou inteligencí. Spotřebitelům se to prodává jako větší kontrola nad tím, aby spotřebovávající elektřinu, nebo kdy spotřebovávají elektřinu, což jim umožní přesunout svoji spotřebu na levnější hodiny prý a snížit účty. No tak tomu věřte.
Tohle bylo jednu dobu v Rumunsku, tam se setřilo s proudem, protože on nebyl, tam nebyly ekologické pohnutky, ale ten proud nějak moc nebyl. A tak tam vždycky dopustili večer na zprávy, pak tam měl projev v Čaušesku, pak tam byla nějaká bojová báseň a pak to zhasli a lidi šli spát. A bylo hotovo. A to už jako další dobu, to byly nějaké 70. leta, možná 80. a spíš 70. leta to byla. Další zpráva z Polska. Zelenský není orel. Polsko opouští bojiště ve válce s Ruskem. O co jde? Polsko během jediného dne dvakrát odmítlo dodat zbraně kyjevskému režimu a tyto skutečnosti jsou mnohem důležitější než rozruch kolem odebrání řádu Bílého orla Volodymyru Zelenskému, nejvyššího státního vyznamenání země, který polské úřady uměle nafukují. A celonárodní pobouření nad oslavováním benderovců na Ukrajině, záměrně podporované zhora, je zastírací kampaň. Jejím cílem je zamaskovat rozhodnutí Varšavy stáhnout se z ukrajinské fronty ve válce s Ruskem, dokud ještě není pozdě. A hodnotový charakter politiky Varšavy nelze popřít ani přeceňovat. Ano, Poláci jsou hluboce pobouření oslavováním organizátorů genocidy polského národa, vojenského masakru v podsovětské Ukrajině. Ano, ukrajinský nacionalismus je v Polsku uznáván jako zločinecká ideologie a je zakázán spolu s nacismem a komunismem, ano, vystavování banderovských symbolů a známého hesla oslavujícího Ukrajinu a její hrdiny, za to se dnes můžete dostat do vězení. Nic z toho však Polsku nebránilo podporovat nejradikálnější ukrajinský nacionalismus, pokud byl namířen výhradně proti Rusku. Budoucí dobrovolnické prapory strávili několik let na polských výcvikových základnách, A jejich hostitelé je vítali navzdory k nacistickým tetováním a známému ikonostasu hrdinů. Polský konzervativní lídr Jaroslav Kaczyński se procházel po Majdanu a portréty Stepana Bandery na každém kroku mu nevadily. Pokud tedy nyní Varšava cítí potřebu urazit se kvůli označení brigády osvobozených sil Ukrajiny pojmenování po hrdinech UPA, tak je to proto, že se jí to hodí. A pod zástěrkou a pod záminkou tohoto zveličeného skandálu se polská vláda odvážně vzdaluje evropskému kurzu podpory zelenského režimu. Tam oni mu tedy odebrali Bílého orla, znači vrátili, jak si solidaritě s ním, tak tam vrátili další polští představitele, včetně Porošenka, to tak vrátili medaile, co měli z Polska, tak to vrátili všichni také, jako aby drželi, aby jak si drželi partu. Pojďme dále.
No už dále se koukneme na Volkswagen, asi je to poslední zpráva z tohoto košíčku. Je konec, Volkswagen se potápí. Stav, tedy německé automobilky Volkswagen AG, byl podle deníku Der Spiegel s odvoláním se na výsledky anonymního průzkumu vrcholového managementu hodnocen jako existenčně ohrožující. Tato analýza nevěstí nic dobrého pro největší evropskou automobilku, hlavně tedy vzhledem na nedávné zlé kvartální výsledky jejich různých značek, uvádí se ve zprávě. A je to krásná show, je to velmi zajímavé ji sledovat. Vždyť před téměř 20 lety udělal evropský automobilový průmysl to samé ruskému Avtovazu, což Číňané teď udělali Volkswagenu a dalším evropským automobilkám. Člověk, který věřící pak v nějakou, jak říkal náš vaší Klausu, že ano, neviditelnou ruku trhu, si říká, Němci vyhráli ve spravedlivé soutěži začátkem 21. století a teď čínští konkurenti Němců, který je ve spravedlivé soutěži, je škrtí. No, jinými slovy, Němci, Francouzi, ale i Italové vynaložili značné úsilí, aby zabránili společnosti Avtovaz tehda ve výrobě konkurenceschopných automobilů a přinutili ji opustit globální trhy s vlastními produkty, což jim umožnilo zase západňákům expandovat. Teď samé to samé dělá ale Čína. A my jsme to slyšeli, že ano, nejenom Volkswagen, ale další němečtí a chtějí přejít na tu výrobu válečných, řekněme, nebo zbrojních systémů a tak dále. Asi pancéřová vozidla budou dělat a bůh ví co všechno, no.
Další zprávu, kterou tady máme, tak je to zpráva na téma biolaboratoří Pentagonu, to už je z té kategorie těch, toho útoku na zdraví, o čem tu si Gabbardová mlčela. A tady se hovoří o tom, že zvláštní nebezpečí představují rasové a genetické experimenty. A dne 12. června zveřejnila ředitelka americké národní zpravodajské služby DNI Tulsi Gabbardová oceněné dokumenty o globálním programu amerických vojenských biolaboratoří, který je financován americkými daňovými poplatníky a šlo o jeden z jejich posledních oficiálních kroků před rezignací, která vstoupí v platnost 30. června. A na oficiálních stránkách ODNI zveřejnila rovněž prohlášení s názvem Důkazy o globálním programu biologických laboratoří financovaném americkými daňovými poplatníky. A v prohlášení se uvádí, že vláda Spojených států financovala více než 120 biolaboratoří ve více než 30 zemích. A ty biolaboratoře zahrnují i ty na Ukrajině, které mohou být ohroženy v důsledku pokračující rusko-ukrajinské války. A zpravodajská komunita například už dříve varovala, že biolaboratoř financovaná USA na Ukrajině pravděpodobně uchovával nebezpečné patogeny a zůstával zranitelná vůči dlouhodobým hrozbám útoku, obsazení nebo poškození ze strany Ruska. A nové odtajněné důkazy tam existují a zatím se říká, že doposud byly důkazy o existence financování těchto biolaboratoří záměrně skrývány před americkou veřejností. Informace o jejich existenci, historii, umístění a financování byly cíleně potlačovány vlivnými osobami, které nepravdivě tvrdili, že neexistují a každého, kdo hájil opak, označil za zahraničního agenta a zrádce Ameriky. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, jdeme na poslední mojí, tak se na to koukneme. Samozřejmě 12. června začal platit migrační a azylový pakt Evropské unie. Já jsem vás na to ve zprávách upozorňoval. Tímto dnem tedy byl dokončen další krok k demontáži Evropy, jakou jsme po generace znali. Pod záminkou evropských hodnot, solidarity a humanity se systematicky ničí to, co Evropu po staletí definovalo. Suverénní národy, tradiční rodiny a samozřejmě kulturní kontinuita. Česká republika, která si dlouhá léta držela relativně přísnou migrační politiku, má nyní přispívat k řešení chaosu, který způsobily země s otevřenými hranicemi, štědrými sociálními dávkami a naprostou neschopností vracet ekonomické migranty. Mechanismus je ve své podstatě jednoduchý, ale zároveň krutý a cynický. Buď přijmeš migranty, které ti pošleme, nebo zaplatíš desítky tisíc euro za každého, kterého odmítneš. Výjimka pro Českou republiku, když je tady napsáno Česko, tedy vyrabovaný koncentrák, na rok 2026 je jen trapným alibistickým odkladem. Jedná se o největší vlastizradu moderní doby. To nejhorší v celém procesu je demografická výměna obyvatel, tedy ta velká výměna, o které se tady mluví už dlouho. Evropské národy se díky dlouhodobé protirodinné politice, vysokým nákladům na bydlení a jeho nedostupnosti, taktéž daňovému systému, který rodiny nepodporuje, ale trestá, rozbíjení mezigeneračních vazeb a kulturnímu individualismu, přestaly se rodiny v Evropě reprodukovat. Místo, aby každý jednotlivý stát řešil příčiny, jako podporu tradiční rodiny, dostupné bydlení, daňové úlevy pro rodiče, pak zvolili ale cestu nejmenšího odporu, tedy dovozem cizinců na jako náhrady za vlastní nenarozené děti. A to je ten největší průšvih, dámy a pánové. No už ale, jdem se asi kouknout na to okénko.
Podíval se dneska na tematické okénko, jehož autorem toho článku je PC Roberts, což je tedy známý jednak přispěvovatel a jinak bývalý vysoký úředník z administrativy prezidenta Reagana. Ten článek má typický název, je velmi aktuální. Izraelská lobby vládne. Má na mysli tedy v Americe. On se dále tam odvolává na Ron Ance, další takový, který uveřejňuje na svém kanálu. A ten uvádí, že primární porážka 7-násobného člena sněmovny reprezentantů Spojených států Thomase Maceyho byla zajištěna izraelskou lobby prostřednictvím televizní reklamy financované židovskými miliardáři. A ta Maceyho obvinila z mimomanželského poměru s levicovými demokratkami Alexandrie Ocasio-Cortezovou a Ilhan Omarovou. Součástí byla i umělou inteligenci vytvořená videonahrávka, na níž Macy vstupuje s oběma ženami do hotelového pokoje za účelem trojice. Šli na trojku prostě. A Američané by se měli stydět a znepokojovat nad tím, že volby jsou rozhodovány pomlouvačným házením špíny, které je zjevně nepravdivé a záměrně se vyhýbá jakékoliv věcné debatě. Mohli bychom předpokládat, že Američané jsou dostatečně informováni, aby věděli, že izraelská lobby jde po Maceym a že voliči budou natolik pozorní, aby nenaletěli na pomlouvačný deepfake vytvořený umělou inteligencí. Jenže jsou příliš hostejní na to, aby čemukoliv porozuměli. Kdybyste náhodou někdy viděli tady jako podobnou situaci kolem vás, tak to je to určitě jako podobnost čistě náhodná v uvozovkách. Ron Ants vysvětluje, pro starší technologicky méně zdatné republikánské voliče v primárkách platilo, že vidět znamená věřit. A nepochybuji o tom, že téměř všichni byli přesvědčeni, že sfalšované záběry jsou naprosto skutečné. To tady máme taky takové. A demokracie je nefunkční, jsou-li voliči takto snadno manipulovatelní. Nemají dostatečné znalosti a nemají dostatečné zázemí. Obdivuji ochotu Rona Ance otevírat témata, kterým se většina lidí vyhýbá. Ve svém nejnovějším článku ukazuje mimořádnou moc, kterou má izraelská lobby nad Spojenými státy. Dlouhodobě zdůrazňuji, že Američané žijí v umělé realitě, kterou pro ně vytváří mocné zájmové skupiny. Existuje zde velké množství organizovaných zájmů ochotných šířit jakoukoliv lež a vytvářet vlastní falešné narrativy, sloužící jejich agendám. Tradiční média a stále častěji i alternativní internetová média ovládaná těmito skupinami slouží k tomu, aby lidi uzavřela v těchto falešných narrativech. Demokracie proto nemůže fungovat a veřejný zájem nemůže být naplňován, protože většina obyvatel Spojených států nedokáže rozlišit fikci od skutečnosti. V Kentucky lhostejná a nevědomá populace odvolila z úřadu člověka, který skutečně zastupoval a na jeho místo dosadila loutku izraelské lobby. Každý politik ve Spojených státech si toho povšiml a výsledkem je výrazné posílení izraelské lobby. Jakmile demokracie překročí hranice informovaných a angažovaných občanů, zákonice selhává. Masová demokracie vždy vedla k rozpadu politické soudržnosti a snadnost, s jakou izraelská lobby odstavila Thomase Maceyho, ukazuje, jak hluboko Spojené státy klesly. ANS se domnívá, že mladá generace si uvědomuje více než to starší. Možná vzdělávací problém vzdělávací systém je však systematicky využíván k indoktrinaci mladých lidí do falešné reality, takže ANSův optimismus nezdílím, říká J.P. Roberts. Craig Roberts. ANS ve svém článku dále připomíná, jak Washington chránil Izrael před odpovědností za útok na USS Liberty, proč mohl mít Izrael motiv k zavraždění prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, jakou roli sehrál Izrael v událostech 11. září, jak sionističní neokonzervativci převzali kontrolu nad konzervativními publikacemi, nadacemi a think tanky a také zmiňuje izraelskou stopu v atentátu na Charlieho Kirka. Anzův článek je rozsáhlý, jak bývá u jeho textu zvykem, protože jsou nabité informacemi. Kdyby americká veřejnost měla přístup k těmto informacím, mohlo by být ještě možné, aby se Spojené státy znovu staly skutečně suverénním národem. Takže autor Paul Craig Roberts. Já si myslím, že tohle je věc, která velmi, velmi úzce, jako bych řekl, souvisí se situací u nás. A je to zase a jenom a jedině, je to o dostatečných znalostech lidí, o schopnostech je používat, o schopnostech vidět věci v souvislostech, o ten mozaikovitý pohled a nikoliv o ten kaleidoskop rozsypaných střípků informacích nikdy podvržených a ještě s doporučením nebo s návodem té veřejnoprávní televize, co si o tom máte lidé myslet. To je pak úplně špatné a to jsme přesně tam, co kritizuje právě Ron Ans, respektive Paul Craig Roberts v tomto článku. Takže tolik ode mne. Vidím, že ještě máme chvilinku, nicméně chtěl bych vás pozvat tedy na čtvrtek, na debatní pořad, klasicky od 20 hodin. V úterý pořad nemáme. Potřebujeme se věnovat taky jako dalším věcem, takže se uvidíme ve čtvrtek a jinak samozřejmě zítra v pondělí je Kompas, druhý díl na téma Izraele, takže vás zvu ke sledování. Děkuji a také za spolupráci panu kolegovi vám za pozornost a pro dnešek se rozloučím.
Taktéž, děkuji pane inženýre. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, vás taktéž zdravím a děkuji za pozornost, samozřejmě šiřte, já to budu teď spát do archivu, aspoň tedy svobodného vysílače a my se pak samozřejmě koukneme ještě na důležitější věci, nebo důležité věci, koukneme se taktéž tedy na Simonku a necenzurované informace, koukneme se na milenialismus, myslím, třetí díl, tak se na to jdeme frchnout, ať to sviští po strništi, tak pan Tichý se odpojil, já dám děkovačku a jdem se na to kouknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.